Shohlar. Ikkinchi kitob. 21 bob. Dovud shohligi paytida 3 yil muttasil ocharchilik hukm surdi. Dovud egamizdan shu haqda so'ragan edi, egamiz shunday javob berdi.
Qon to'kkan Shaul va uning xonadoni bu ocharchilikka sababchi. Chunki Shaul divonliklarni qirgan edi.
Shundan so'ng shoh divonliklarni chaqirtirib keldi va ular bilan gaplashdi. Divonliklar Isroil qavmlaridan bo'lmay, Amor xalqlarining qolgan qutgani edi. Isroil xalqi divonliklarga sizlarni tirik qoldiramiz deb ont ichishgan edi. Shunga qaramay, Shaul ularni qirib tashlashga harakat qilgan. Chunki u butun yurtni Isroil va Yahudo xalqi nazorat qilishini istagandi. Xullas, Dovud,
sizlar uchun nima qilay?
Deb so'radi givonliklardan.
Egamning xalqini duo qilishingiz uchun bu gunohni qanday yuvsam bo'ladi?
Givonliklar unga,
bizga Shaul va uning xonadonidan oltin ham, kumush ham kerak emas. Isroil xalqidan birortasini o'ldirish niyatimiz ham yo'q,
deb javob berishdi.
Nima istasangiz, bajo qilaman,
dedi Dovud. Shundan so'ng givonliklar aytishdi.
Shaul bizni Isroil yurtida yashamasin deb qirib tashlashni va bizni yo'qotishni maqsad qilib qo'ygan edi. Shuning uchun Shaulning o'g'illaridan 7-tasi bizga berilsin. Biz ularni Givonda, aynan egamiz tanlab olgan Shaulning shahrida, egamizning huzurida o'ldiramiz. Jasadlarini tik o'rnatilgan xodaning uchiga qo'yamiz.
Sizlarga beraman ularni,
dedi shoh. Dovud, Shaulning nabirasi, Yonatanning o'g'li Mefibostga rahim qilib, uni givonliklarga bermadi. Dovud bilan Yonatan egamizning nomini o'rtaga qo'yib, bir-biriga qasamyod qilishgan edi. Shaulga Oyo qizi Rispa, Ormanax va Mefibosat degan ikki o'g'il tug'ib bergan edi. Dovud Shaulning o'sha ikkala o'g'lini oldi. Shaulning qizi Merav, Mahlalik Borzulay o'g'li Odriyoldan 5 o'g'il ko'rgan edi. Dovud o'sha o'g'illarning hammasini givonliklarning qo'liga berdi. Givonliklar 7-tovini tog'da, egamizning oldida o'ldirib, jasadlarini tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqishdi. 7-tov ham birga jon bergan edi. Ular o'ldirilganda o'rim yig'im endi boshlangan, arpa o'rimining ilk kunlari edi. Oyo qizi Rispa qanor oldi va jasadlar yonidagi bir qirning tepasiga borib qanorni yoydi. O'rim payti boshlangandan to jasadlar ustiga osmondan yomg'ir yoqqunga qadar Rispa o'sha yerda qoldi. Jasadlarni kunduzi osmonda uchadigan qushlardan, kechalari yovvoyi hayvonlardan qo'riqladi. Shaulning kanizagi Oyo qizi Rispa qilgan ishni Dovudga yetkazishdi. Dovud Giladdagi yobosh xalqining oldiga borib, Shaul va uning o'g'li Yonatanning suyaklarini ulardan oldi. Filistlar Gilbova tog'ida Shaulni o'ldirgan kuni uning va o'g'lining jasadlarini Baytshan shahri maydonida devorga qoqib qo'ygan edilar. Giladdagi yobosh xalqi esa ikkovining jasadini yashirincha u yerdan olib ketishgan edi. Dovud Shaul bilan o'g'li Yonatanning suyaklarini u yerdan olib kelgandan so'ng o'ldirilgan 7 kishining jasadlarini ham olishdi. Shaul bilan o'g'li Yonatanning suyaklarini Benyamin hududidagi Zilaga, otasi Kishning xilxonasiga dafn qilishdi. Shunday qilib, shohning hamma farmonlarini ijro etishdi. Shundan keyin Xudo yurt uchun qilingan iltijolarga javob berdi. Filistlar bilan Isroil lashkari o'rtasida yana urush boshlandi. Davud odamlari bilan Filistlarga qarshi urushga otlandi. Ammo janglar davomida Davud juda toliqib qoldi. Filist jangchilaridan biri Yishbibanu Davudni o'ldirmoqchi bo'ldi. Yishbibanu Rafa xalqidan edi. U qo'lida uchi 750 misqol keladigan bronza nayza ko'targan, beliga esa yangi qilich bog'lab olgandi. Zeruya o'g'li Abushay Davudni himoya qilib, o'sha Filistni mag'lub qilib o'ldirdi. Shundan keyin Davudning odamlari unga:
"Endi siz biz bilan urushga bormaysiz, toki Isroilning chirog'i o'chib qolmasin,"
deb aytishdi. Shundan so'ng Gov shahrida Filistlar bilan yangidan urush boshlandi. Xushalik Sibahay bu urushda Sof degan odamni o'ldirdi. Sof Rafa xalqidan edi. Ko'p o'tmay Isroil lashkari bilan Filistlar o'rtasida Govda yana urush bo'ldi. Yovir o'g'li Elxanon Gatlik Goliyotning ukasini o'ldirdi. Elxanon Baytlahimlik edi. Goliyot nayzasining sopi to'quvchining dastgohi xodasiday kelardi. So'ngra yana Gat shahrida urush bo'ldi. U yerda ham Rafa xalqidan devday bir odam bor edi. Uning qo'l oyoqlari 6 barmoqli edi. Hammasi bo'lib 24 ta barmog'i bor edi. O'sha odam Isroil lashkarini haqorat qilgan edi, Yonatan uni o'ldirdi. Yonatan Davudning akasi Shimoning o'g'li edi. Davud va uning odamlari tomonidan o'ldirilgan o'sha to'rttalasi ham gatlik bo'lib, Rafa xalqidan edi.